слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про реформи перезавантаження таких систем, як прокуратура і міліція. І говорити про це зі мною сьогодні буде Олександр Бончук, експерт Центру політико-правових реформ і так само є одним з автором реанімаційного пакету реформ. Вітаю, Олександре!
Добрий день.
Отже, якщо говорити про міліцію, прокуратуру, про котру ви знаєте все, але люди можуть плутати ці системи, тому що дуже часто, ну, я чую від людей, що міліція, прокуратура, хіба це не одне й те саме. От наскільки, в чому полягає різниця, і як вони зараз взаємодіють, і як, можливо, вони повинні взаємодіяти після реформ?
Так. Насправді, це таке відчуття, я думаю, це тому, що кажуть, що рука руку моєї, тому так. У нас завжди було, що, да, тобто це представник влади, які борються проти, там, раніше проти ідеологічних опонентів, да, дисидентів, а зараз проти, або навіть в минулому році це було проти політичних опонентів, проти опозиції. Але насправді роль міліції або поліції в європейських країнах – це від імені уряду забезпечувати правопорядок. Тобто, і це може бути як справді національна поліція, так в багатьох країнах і місцева поліція, яка підпорядковується місцевим громадам, де держава віддає громадам це повноваження і каже, це тепер ваша справа, як ви забезпечуєте правопорядок. Чи вам потрібно 10 патрульно-постових, да, дільничних відповідних поліцейських, чи вам потрібно менше, це ваше завдання. Прокуратури, все-таки в європейських країнах дуже вузька спеціалізація, вони займаються тільки тими фактами, де є вчинення злочину. Тобто поліція попереджає вчинення злочину через те, що, наприклад, патрульні або ходять по вулицях, по скверах, їздять на автомобілях по дорогах, тобто це попередження. А прокуратура вступає там, де вже є факт вчинення злочину. І вона якраз і повинна уже з допомогою поліції по цьому факту збирати докази, щоб надалі перед судом, уже якщо є підозрювана особа, уже доводити винуватість цієї особи. Тобто і тому ролі їхні насправді різні.
Олександре, дуже часто, от і зараз говорять і експерти, ну, люди менше про це говорять, тому що менше про це знають. Загальна функція нагляду прокуратури. Чому прокуратура досі так за неї тримається, власне? І в чому полягає взагалі сутність загального нагляду, тому що, ну, люди можуть подумати, може, це нормально, і потрібно зберігати, можливо, вони щось дійсно викривають, впливають, роблять через це.
Тобто, насправді ми повинні розуміти, що загальний нагляд і оця ідея, вона прийшла до нас на початку 18 століття і ще при Петрі І з прусської системи ще тоді. Да? І фактично вже давно нема Прусії, нема в жодній країні Європи такого поняття. Але в Україні завдяки більшовицькому періоду ми маємо таку ситуацію, що прокуратура, воно, ну і визначення Петра було, що прокуратура – це око государєве. Тобто воно від імені государя або керівника держави, воно наглядає за всіма сферами життя. В 18 столітті це було можливо, тому що що було? Було сільське господарство і була торгівля. І за цими сферами можна було наглядати. Але коли зараз є така кількість економічних сфер, це в всій Європі зрозуміло, що це неможливо. Тобто, але в нас оця традиція ще залишається, але насправді вона дуже корумпує систему прокуратури. Тому що фактично прокурор має можливість зараз, і вони дуже часто це використовують, що приходити з перевірками на будь-яке підприємство і казати, ми здійснюємо нагляд, а чи не порушуєте ви своєю діяльністю права споживачів, наприклад. Да? Тобто і в принципі оці положення у нас іще досі зберігаються, хоча Конституція 96-го року ще визначила, що це мало би бути на перехідний період.
Це ти ж знаєш, що в принципі бути. В нашій країні все ще тимчасове, воно залишається дуже надовго. Ну, це чергове підтверджують.
Це ще з римських часів так було, да. Тому потрібно, звичайно, від цього відходити, тому що, знову ж, ця функція, вона стала насправді дуже корумпованою. Тому що це означає, що проходять з перевіркою, щоб не накопати криміналу певного, потрібно домовлятися. Тобто, ну, і насправді через ієрархію, тобто з центрального апарату, дуже важко виконати це, тому що ніхто ж не буде контролювати за прокурором районної прокуратури, там, я знаю, Чернігівській чи Кіровоградській області, що він там здійснює, чому він пішов з тією перевіркою. Тому оце дуже корумпує будує цю систему.
От стосовно ієрархічності, самостійність прокурора як одиниці самостійної, чим вона забезпечується? Наразі взагалі які повноваження прокурора, от як ти кажеш, в районі, те, що він може робити, що він не може робити, зрештою?
Насправді у нас, знову ж, з радянських часів у нас система дуже централізована і ієрархічна. Фактично це є і навіть зовні, у них є звання, форма в прокурорів. Тобто це аналог певних збройних сил, де накази не обговорюються, а виконуються. І фактично ви побачите, що по будь-яких справах, політичні, не політичні, якщо дуже серйозна справа, то в районі нічого не зроблять. Завжди кивають на центр або в область, або в Київ, центральний апарат, щось ось там вирішується. І насправді ця система, вона от залишилася у нас централізована, і вона не відповідає тому, що є в Європі. Тому що в Європі те, до чого що закликає робити органи відповідні Ради Європи, щоб кожен прокурор повинен мати певну самостійність, дуже схожу самостійного судді. Тобто це не має бути така незалежність, як судді, але все-таки, що якщо потрапляє справа до прокурора, уже ні його вищестоящий керівник, чи безпосередній керівник, навіть з Генеральної прокуратури, не матиме права забрати цю справу. Якщо є факти, що цей прокурор корумпований або вчинив дисциплінарне провадження, тоді здійснюйте провадження по цьому прокурору, але просто одноособово прийняти рішення, я забираю, тому що ти мені не подобається, цього не можна. Тобто оці гарантії незалежності, вони спрямовані на те, щоб у нас не було, що у нас Європа критикувала в зв'язку з справою Юлії Тимошенко, вибіркового правосуддя. От якраз оці повноваження, ця централізація, ця можливість вилучення справ, воно є наслідком того, що у нас було оце selective justice або вибіркове кримінальне переслідування.
Дякую, Олександр. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі ви слухаєте програму «Чайник». Ми говоримо про реформи міліції, прокуратури. В студії Лариса Денисенко і Олександр Банчук, наш експерт. Олександре, скажіть, от це теж ми трохи зачепили тему вже політичного впливу. Європейські експерти говорять власне про те, і в нашому законодавстві це зафіксовано, що прокурор взагалі не має бути заангажований жодною політичною силою. От наразі все, що ми спостерігаємо дотепер, так, воно якраз ілюструє, на мій погляд, політичну заангажованість. Тобто є норма, яку начебто всі розуміють, що вона має виконуватися, а вона не виконується. Що робити в наших умовах із тим, щоб не було квот, вони не звучали, в принципі, стосовно цієї посади, тому що ми всі розуміємо, від якої партії йде прокурор, потім прокурор просто каже, що він виходить з партії. Менше з тим, знаєте, вихід може оформити як завгодно, а погляди і залежність, вони залишаються.
Так, тобто тут, звичайно, відповідний є документ Венеціанської комісії, це орган Ради Європи 2010 року, який передбачає, для того, щоб зменшити або унеможливити політичний вплив на такий орган, дуже серйозний в будь-якій правовій системі, будь-якій країні, як прокуратура, то європейці рекомендують, і, до речі, багато країн впроваджують це вже, щоб відбір генерального прокурора, участь в відборі генерального прокурора приймала юридична спільнота, в тому числі від прокурорів. Тобто, тому що фактично у нас зараз виходить і завжди виходило з генеральним прокурором, я це називаю в українській мові, як Пилип з конопель. Да? Тобто, хто знає, чому президент бере ту кандидатуру і пропонує парламенту на затвердження генерального прокурора, чи іншу. Да? Тобто, оце якраз і політична мотивованість. Тому що, як завжди ми кажемо, що риба гниє з голови. І так само тут, якщо буде політично заангажовано керівництво відповідного органу, то воно й далі буде підбирати собі людей, які будуть виконувати цю політичну лінію. І це перший етап, це те, щоб була певний конкурс. Рішення цієї конкурсної комісії може бути зобов'язуюче для президента, тільки цю кандидатуру, може бути рекомендаційне, але хоча б, щоб пройшло певний конкурс перед тим, як вносити оце, це певним чином може зменшити цю політичну заангажованість. Наступний крок, який може бути, це все-таки зміна дисциплінарних процедур. Зараз фактично що виходить, що в нашій системі є генеральний прокурор, і він одноособовим рішенням, без узгодження з будь-ким, може призначити або звільнити будь-якого прокурора, аж до там сільського району. Тобто, фактично, якщо ми відкриємо цю процедуру для громадськості, це означає, щоб громадянин, якщо він вважає, що певним рішенням чи дією прокурора порушені його права, міг звернутися до певного дисциплінарного органу. У відкритій процедурі аудиторію довести свою позицію, щоб його вислухали, щоб він отримав мотивоване рішення, чому враховують його думку чи не враховують, і чи накладають догану, чи звільнять цього прокурора. Тобто, оцю процедуру, якщо ми відкриваємо, тоді навіть ми можемо також зменшити оцей політичний вплив. Але досі в нас ще цього всього не здійснено, і ми маємо таку ієрархічну структуру, яка підходила для часів комуністи, коли була єдина комуністична партія, і зараз, коли будь-яка партія, яка приходить до влади, вона звичайно ж використовує цю ієрархічну централізовану систему в своїх інтересах.
От якраз в продовження цієї теми, як ви вважаєте, в принципі, як має взагалі співфункціонувати прокуратура і уряд? Скажімо, тому що, ну, знову ж таки, ви прекрасно знаєте, в деяких країнах Європи прокуратура є частиною, умовно кажучи, уряду, так, в деяких це незалежний абсолютно орган. От що власне, краще зробити для України, щоб зменшити дійсно використання будь-який адміністративний політичний вплив, і щоб, зрештою, прокуратура функціонувала як самостійний незалежний орган?
Ну, тут насправді воно дуже схоже на таку дуже теоретичну дискусію, де має бути прокуратура, але насправді європейські експерти, вони не визначають чіткого місця, як має бути прокуратура, до якої гілки влади відноситись. Хоча по останніх документах ми бачимо, що прокуратуру вони відносять до системи правосуддя. Не до судової влади, а до системи правосуддя. Це означає, що прокуратура функціонує в відповідних правових системах як орган, який допомагає судам здійснювати правосуддя. Допомагає судам здійснювати правосуддя у кримінальних справах. Тобто тут потрібно підкреслити. І насправді я вважаю, якщо забезпечити, знову ж, як я вже сказав, певну конкурсність при призначенні генерального прокурора, конкурсність обов'язково, тому що зараз немає призначення будь-якого іншого прокурора, відкритість і певну підконтрольність громадськості процедур накладення дисциплінарних стягнень і звільнення прокурорів, тоді, в принципі, не матиме значення, де цей орган є. Чи він буде в складі під Міністерством юстиції, як формально наразі є під Міністерством юстиції прокуратура в Німеччині, наприклад. Чи вона буде в системі судової влади, як це відбувається в Франції. Да? Тобто це насправді вже зараз не має значення, тому що це більше віднесення до тієї чи іншої гілки влади, це більше данина там історії, історичним традиціям, ніж реально той факт, який визначає його залежність, чи від судів, чи від уряду. Тому є ті точки, які потрібно виправляти, і тоді не матиме значення, до якої гілки влади буде відноситься прокуратура.
Я б хотіла кілька слів поговорити і сказати про публічність прокуратури і про публічність прокурора як самостійної фігури. Скажіть, будь ласка, наскільки прокурор має бути відкритим до публіки, тобто, от, припустимо, чи потрібно постійно виходити до журналістів і пояснювати щось, що відбувається в країні, що відбувається з резонансними справами. Чи це виглядає як популізм, чи це виглядає, як, знаєте, ну от галочку треба поставити, прозвітувати, і я цим не хочу займатися, або я цим люблю займатися, дві такі крайнощі. І друге пов'язане з цим питання – це доступ людей до прокурорської документації. От наскільки зараз люди можуть отримати будь-яку інформацію від прокуратури, бо ви знаєте прекрасно, пояснюється чим завгодно. І таємницею провадження, таємницею слідства. От наскільки це можна змінити, чи потрібно це змінювати, і які зараз йдуть?
Ну, звичайно, у нас складно не те, що з прокурорами, у нас складно, я знаю, навіть з комунікацією судів зі ЗМІ і взагалі, а через ЗМІ це спосіб комунікації з суспільством. А з прокуратурою тим більше ще є проблема, тому що справді ті коментарі, які надаються, тобто це відбувається проактивно, то це, тобто, від тільки від прокуратури. Дуже важко, тобто, якщо є коментарі, то якщо є потреба від у суспільства отримати певну інформацію, то очікувати коментар дуже важко. І знову ж, пояснення цьому є у дуже строгій ієрархії. Тому що кожен нижчостоящий, він як гвинтик у цій армійській системі, квазі-армійській системі, і він боїться, якщо я так скажу, а що подумає керівник? Якщо щось неправильно, значить він знайде підстави для того, щоб мене звільнити. І, тобто, тут є проблема. Знову ж, це традиція є. І тому, звичайно, знову ж, ті ж самі рекомендації європейських структур говорять про те, що потрібно пояснювати свої дії, особливо в резонансних справах, суспільству. Да? Тобто, без цього, якщо ви оціните наш мас-медійний простір, ви не побачите, щоб хтось вийшов, дав в конкретній справі, пояснив, чому він, наприклад, тим самим, хто підозрюється в дезертирстві, чому він саме просить, скажімо, взяти під варту, а не під домашній арешт. Пояснити, говорити з суспільством, а цього немає. буває, тому що вони вважають, ми влада, що ми сказали, це і повинно бути. Але європейці спрямують, що по-іншому повинно бути. Ви служите суспільству, а не суспільство для вас існує. Але цього розуміння ще немає. А з приводу доступу до документації, ви праві в тому, що це насправді дуже важко отримати тут цю інформацію. І завжди здебільшого говорять, що от є КПК, він передбачає які механізми. І взагалі, звичайно, те, що частина кримінально-процесуального, коли відбувається відповідне кримінальне провадження, там повинно діяти правила кримінального процесуального кодексу, і там справді є обмеження з приводу строків, які, тому щоб знову, щоб цей механізм не використав для того, що не був використаний, наприклад, злочинним світом для того, щоб отримати всю інформацію, яка їм необхідна щодо того, чим прокуратура володіє. Але з іншого боку, звичайно, знову ж та суперзакритість, вона це данина от нашим таким поганим нашим традиціям.
А самостійність прокуратури, всюди про це пишуть. Я з цим погоджуюся. Є і фінансова незалежність, в тому числі і забезпечення і високих бюджетів, і забезпечення належного фінансового статусу прокурора. Але коли читаєш, що пенсії дорівнюються до пенсії державних службовців, ще існує можливість довічного так утримання. От це насторожує суспільство, тому що це є наші податки. Так, за що і наскільки це виправдано утримувати цю систему не тільки коли вона функціонує, а коли вона вже відходить, так, людей, тобто системи.
Тут потрібно таким чином сказати, що насправді проблема є в тому, що у нас велика кількість цих службовців. Да? Тобто, порівняти з усіма системами, які є, у нас настільки велика кількість прокурорів, тому вона, звичайно, обтяжлива для нашого бюджету, якщо їм всім забезпечити ці пенсії. Для прикладу, на 80-мільйонну Німеччину прокурорів 4,5 тисячі. В Україні на 45-мільйонну населення у нас прокурорів близько 17 тисяч. Да? Тобто, різниця...
Фантастично.
Да. Тобто, і фактично, звичайно, жодного бюджету не вистачить, щоб забезпечити, думаю, німецького таку кількість прокурорів. А це означає, що у нас є велика кількість прокурорів, які займаються фактично для суспільства непотрібною роботою. Там стат-аналізом і просто роздаванням рекомендацій, підготовкою аналітичних документів, які в апаратах обласних і Генеральної прокуратури. І тому тут просто, звичайно, цим вирішенням, бо тому що під кутом зору, скажімо, якщо ми дивимося за забезпечення прокурорів в Європі, да, це тобто у нас дуже схожі положення. Але знову ж, але там менша кількість осіб, навіть на більшу кількість населення, у них це менша кількість осіб, які мають оці пільгові умови пенсійного забезпечення. От і тому у нас оця проблема є. Тому з одного боку, з іншого боку, неможливо так, як у нас зараз є з прокурорами, що 20 років маєш вислугу, і ти вже там отримуєш певні можливості для цього забезпечення. Тобто в будь-якій країні, як і судді, прокурори, вони повинні допрацювати до пенсійного віку, тобто або за 5 років до пенсійного віку вони отримують певні можливості для довічного утримання, але не так, як у нас. Тобто, що в нас дуже пільгові умови, тому що вважається, що це дуже нервова робота, що вони там... Але в всіх країнах Європи це нервова робота.
Абсолютно. В нас, мабуть, не так багато нервів використовують ті, хто, припустимо, займається статистикою. Я з вами погоджуюся. А якщо говорити, знову ж таки, ще про прокуратуру, прокуратура, яка виконує функцію державного обвинувачення, підтримки державного обвинувачення в суді. Як це має відбуватися? Тому що, от на мій погляд, теж прокуратура збалована радянською системою того, що, власне, дуже багато чого виконує за прокурора суд. Суддя проголошує всі фактично викладки, які має би захищати і представляти прокуратура. І мені здається, це позначається, на мій погляд, на змагальності процесу. І це позначається на тому, що прокурор починає себе навіть сприймати як людину, яка просто встає, каже, підтримую. Та? І більше нічого фактично не робить. От.
Да, це, до речі, не тільки наша проблема. В минулому році так само поляки. У них навіть спеціальний термін є, що прокурор – це колона, яка підтримує стелю в судовому засіданні. Тому це не тільки наша проблема, це насправді наших сусідів та наших я би зараз сказав братів, які вже 10 років є членом ЄС, але ті ж самі проблеми. Тому що дуже важко насправді...
О, треба себе готувати, напевно, що це буде продовжуватися.
Так. Це дуже важко традицію, коли була протягом там в Польщі там протягом 40 років відповідного ставлення до суду, і це змінити. Навіть за 20 років це важко змінюється. І тому, а нам ще важче потрібно працювати, тому що у нас не тільки 40 на день на деяких територіях, у нас традиція, скажімо, зневажання суду була протягом 70 років. Да? Тому це важко переборюється. Насправді тут кілька питань є, що з одного боку, що ми повинні зміцнювати судову владу і суди, і через різні механізми, щоб, знову ж, вони не розуміли, тому що зараз єдина така на місцевому рівні таке відношення, що ми от представники одної касти, да, тобто, і а тут приходить адвокат, і він, ну, тобто, а він як чужорідне тіло, і вони ніби в парі працюють, суддя і прокурор, да, тому це є проблема. Тому без зміцнення незалежності нічого судів, да, і підвищення їхньої самостійності нічого не буде, тому що з іншого боку, можливий варіант – це те, що збільшувати участь народу у правосудді через присяжних. Да? Тому що присяжних там, але в класичному суді присяжних. Тому що, знову ж, якщо прокурор буде перед присяжними мовчати, то це означатиме, що він програє справу. Тому що їм потрібно складні юридичні конструкції пояснити, роз'яснити простою людською мовою. Тому тут різні механізми, як підвищення незалежності суддів, так і присяжних. По внутрішньому, звичайно, ще можна говорити, і це, щоб підвищувати кваліфікацію самих прокурорів, але просто, якщо тільки один цей факт взяти, то я не вірю в його ефективність.
Я розумію. Ми переходимо, певно, вже до міліції. Міліція – дуже складна ситуація, мені здається, на вітчизняному ринку міліціонерів. Тому що, от мені здається, що, по-перше, навіть концепт того, що вони не правоохоронні органи, на мій погляд, а правозабороняючі органи, дуже часто це буває. І, по-друге, рівень недовіри, я не хочу говорити про довіру, тому що він дуже низький, рівень недовіри більше 70%, це жахливо. І чому так склалося, на ваш погляд, і, власне, які зараз першочергові кроки задля того, щоб систему реформувати?
Ну, дуже, так, да, справді, скільки приходило міністрів, кожен із них заявляв, що от я приходжу, от ми підготували проєкт реформи і будемо його реалізовувати. Ну, і цим новий нинішній міністр Арсен Аваков також не відрізняється, підготували, відеоролик з'явився, і тут, насправді, що мені не подобається в їхній концепції нинішнього міністерства.
Я хочу, напевно, пояснити нашим слухачам, що існує, як мінімум, наскільки мені відомо, три концепції реформування органів міліції. Це умовно, їх, можливо,
да,
і більше.
Да,
просто
да,
одна
да.
з них розробляється, власне, в натрах самого міністерства. Да, я вам хочу сказати, що це завжди небезпечно, бо система сама себе дуже повільно реформує.
В наших умовах, або взагалі не хоче. І тому те, що надходить зараз в секретаріат кабінету міністрів, там ми маємо доступ до цих документів, ми бачимо, що насправді, ну, я не розумію, як можна готувати концепцію реформування міліції, не передбачати, що одним із кроків його буде ухвалення нового закону про поліцію. Ну, або про міліцію навіть, да? Тобто, там немає цього. Тобто, там йдеться про те, що ми розмежовуємо МВС з поліцією, тобто, що це має бути окремий орган, тобто, Міністерство внутрішніх справ повинно перестати бути Міністерством поліції. Але, насправді, перші кроки, на мій погляд, має бути це те, щоб міністр, в багатьох країнах так було, що міністр внутрішніх справ повинен звернутися до суспільства з таким зверненням, такого плану, що з допомогою і з проханням допомоги у викритті злочинів. І визнати, що міліція сама по собі, тому що жоден міністр цього не сказав ніколи в нашій історії, міліція сама по собі не зможе запобігти чи розслідувати злочини без вашої допомоги. Тобто, будь ласка, де ви бачите факти? Ми визнаємо, що ми не можемо без вас нічого. Де бачите факти правопорушень? Звертайтеся. Ми будемо максимально сприяти тому, щоб по кожному факту вам відповісти. Тобто, тому що це перший крок, який би мав би бути. Другий крок, на мій погляд, це те, щоб які служби дублюють ті чи інші повноваження, їх потрібно ліквідовувати. І за рахунок, скажімо, скорочення відповідного персоналу, бюджет, відповідно, поширювати на ту кількість співробітників, які залишаться. І таким чином ми підвищуємо зарплату, таким чином ми підвищуємо престижність професії, таким чином ми можемо залучати нових людей до служби. Тобто, оце такі, ну, такі прості, на мій погляд, три речі, які ми можемо говорити. Це звернення, тобто це, яке дуже важливо для суспільства, для міліції самої. Тому що досі ми паралельно функціонує суспільство, громада і міліція. Да? практично.
А я нагадую нашим слухачам, що ми говоримо в програмі «Чайник» про реформу міліції і прокуратури. В студії гість Олександр Банчук. Олександре, я хотіла би ще запитати про таке. Ну, циркулюють суспільством такі речі, як шерифи, так, такі речі, як муніципальна міліція. От наскільки взагалі корисно це для України впроваджувати ці нові інституції? Наскільки це сприймається міліцією самою?
Ну, міліцію зразу скажу, що воно не сприймається. Хоча, якщо ми згадаємо наш Майдан, то кожен, хто із виступаючих, хто торкався цього питання, завжди говорив, що потрібно створювати місцеву поліцію. Тобто, от ми хочемо, один із способів оновлення нинішніх правоохоронних органів, це створення місцевої міліції чи поліції. І суть просто місцевої поліції полягає в тому, що не держава є відповідальна за дотримання правопорядку в певній громаді, а ми повинні визнати, що це природнє право громади, да, і кожного члена громади забезпечувати правопорядок. І вона може, а форми цього забезпечення правопорядку може в межах закону. Кожна громада може вибирати. Тобто, яким чином, чи, як я вже говорив раніше вам, що яка кількість може бути поліцейських, які їхні забезпечення. Тобто, це кожна громада повинна, але тобто, це таким чином, як, наприклад, наразі, держава ж не відповідає за благоустрій в містах і селах. Тобто, це віддано на громада, да, тобто, тому що, насправді, жодної держави не вистачить, щоб забезпечити благоустрій всіх населених пунктах. І щось схоже ми повинні вирішити з питанням правопорядку. Я не кажу з розслідуванням злочинів, тому що насправді в унітарних державах, а ми унітарною державою, ми не федерація, а нема ніде такої системи, де місцева поліція ще розслідує злочини. Тому що при розслідуванні злочинів повинні бути єдині правила, єдині стандарти забезпечення прав підозрюваних, затриманих, обвинувачених осіб. Тобто це і тому національні органи цим краще будуть займатися. Але коли ми говоримо про патрулювання вулиць, коли ми говоримо про там запобігання злочинів, там про те, що там як постова, як дільничні інспектори міліції чи поліції діють. Тобто це ми можемо і ми повинні віддати це громадам. Оце основна суть повинна бути місцевої поліції. Але дуже важливо дві речі звернути увагу на щодо місцевої поліції. Неможливо робити цю реформу без реформи адміністративно-територіального устрою і зміцнення громад, щоб були у нас створилися спроможні громади. Тому що громади, у нас, ви знаєте, є зараз громади, де є 70 жителів. Тобто така громада жодну структуру поліції не буде утримувати, вона не здатна це зробити. Тобто, якщо мінімальна кількість населення в громаді була мінімальна, близько 10 тисяч населення, тоді ця громада може фінансово забезпечити діяльність сил, скажімо так, місцевої поліції правопорядку, да, забезпечення або чи громадського порядку. Тому це одна річ, адміністративно-територіальна реформа. І інша річ, потрібно забезпечити певний контроль національних органів, Міністерства внутрішніх справ за цими силами. Тому що, знову ж, ми не можемо створити систему, коли кожна громада буде мати свою міні-армію. Тому це недопустимо, хоча зараз, ви знаєте, є про це розмови. Там, да, і тому така ситуація.
А, власне, що робити з корупцією в міліції? Тому що дуже багато навіть шахрайських схем зараз працюють не без участі представників правоохоронних органів. Чи потрібна якась окрема реформа стосовно зупинки корупції як явища?
Насправді, з приводу корупції, розумієте, є така аналогія, що все можна пробачити, представникам держави, крім корупції. Тому що, наприклад, є аналогія, якщо для вчителя ми можемо пробачити навіть подарунок йому, або те, що він там не помив руки перед уроком, але образливе слово учню ми не можемо пробачити. Лікарю навпаки, ми можемо пробачити і
образливе слово,
але головне, щоб він помив руки. То для представника правоохоронного органу він може і не помити, пробачити руки, і може крикнути, але, ну, тому що є різні ситуації, але ми не можемо йому, як і двом іншим, котрим пробачити одне, це те, що він за виконання як представник держави своїх функцій буде брати хабарі. Тобто це, і тому, звичайно, тут дуже потрібно прискіпливо за цим дивитися. Є механізми, які передбачаються, це навіть в антикорупційному бюро, використання детектора брехні. Один із способів кожного року або щодо відповідного чиновника використовувати детектор брехні для того, щоб з'ясовувати, чи вчиняв він корупційні діяння, чи не вчиняв. Зрозуміло, що умови, тобто детектор брехні це не на 100%, скажімо, об'єктивні дані, але це хоча б може спрямувати, щоб розуміти. Да? Тобто, і кожен, хто захоче працювати в цьому органі, повинен розуміти, що я кожного року повинен проходити оцю екзекуцію, оцю процедуру. І це може бути стримуючим ефектом для тих, хто йде для того, щоб тільки заробити неправомірним чином, незаконним чином додаткові доходи.
Олександр, як ви вважаєте, взагалі, якщо буде запроваджена система муніципальної міліції або система шерифів, поки про ще про це говориться і поки воно не дійшло остаточного рішення, як це буде функціонувати і яку користь від цього матиме громада? От я знаю, що зараз у Львові, мені здається, проводиться маленький експеримент стосовно, можливо, того, як та чи інша система буде працювати локально. От, власне, які висновки вже можна зробити з цього експерименту і які переваги отримує громада від того, що ми зробимо міліцію муніципальною ближче до людей?
З експериментом зразу можу сказати певні проміжні висновки, що насправді дуже, дуже важко в такій системі централізованій брати один регіон і здійснювати там зміни. Тобто це певний проміжний...
Важко відстежити навіть, так?
Відстежити і дуже, тобто така складна зараз там ситуація, наскільки розумію, в плані реформування. Це з одного боку. З іншого боку, план, який затверджений наказом міністра щодо проведення експерименту у Львівській області, він не передбачає повноцінного там створення місцевої поліції. Тобто це також і до речі, мер Львова Садовий, він якраз і про це звернув увагу, що для чого такий експеримент, якщо наслідок нього не буде створена місцева поліція. Тому
він якось неповноцінно виписаний і представлений, як я розумію, тобто можливо...
Тому що дуже важко насправді, розумієте, Ларис, дуже важко в нинішній системі, при нинішньому правовому регулюванні передбачити, що у нас буде повноцінна місцева поліція. Да, тобто таким чином. Але основна ідея з місцевою поліцією, на мій погляд, полягає в тому, що наразі є певна відірваність навіть тих людей, які працюють в районах, навіть в сільських районах, від населення. І для співробітників міліції є один, тобто для них один показник – це правильно прозвітувати і думка їхнього керівництва – районного, обласного чи центрального апарату. А що про них думає населення, яке живе з ними, тобто фактично на їхню роботу, на спосіб їхньої роботи, виконання функцій, дуже часто взагалі, я м'яко кажу, дуже часто, взагалі на спосіб їхньої роботи не впливає. І от це є якраз, тобто зв'язку взаємного, да, такого немає. І якраз місцева поліція, вона дозволяє змінити це відношення. Тому що в місцевій поліції кожен розуміє, що я отримую зарплату за рахунок податків оцих людей, з ким я працюю. Тобто, і це насправді міняє багато речей. Звичайно, це не основне, що може бути. Але це дуже важлива річ. Наступна, це те, що обов'язково в тих країнах в англоамериканській правовій системі, це в Штатах, в Канаді, в Англії, де є місцева, де фактично там в Сполучених Штатах є, щоб ви приблизно 18 тисяч поліцейських систем, тобто 18 тисяч місцевих поліцій. Але громадськість через участь в відповідних, я би назвав їх поліцейських комісіях, тобто вона приймає участь як у відборі поліцейських, так і звільненні їх. Да? Тобто вона оцінює, і це також один із способів, яким чином приблизити, да, і щоб поліція прислухалась до думки громади.
А власне, які послуги могла би надавати міліція, реформована міліція, громадянам? Тому що будь-які послуги, які зараз виникають як можливості, от вони і використовують як можливість трохи заробити, створити якусь приватну структуру, через яку прокачувати гроші, і так далі тому подібне.
Ще тут розумію, тут ідеологічне, насправді, питання не таке прикладне, що у нас вважається, що діяльність міліції – це державно-владна. Де державно-владна – це ми так собі, функція. Це завжди ми розуміємо, що є примус, є там якийсь навіть хтось з нагайкою, тому що це державно-владна. А, наприклад, в Канаді, в провінції Онтаріо і в інших провінціях закон навіть називається про поліцейські послуги.
Так.
Тобто це навіть спрямування ідеологічне, що поліція надає публічні послуги. Знову ж, це виходячи з ідеології цієї, що щодо громади, що громада створює поліцію для того, щоб оцей спеціалізований орган надавав їй послуги щодо забезпечення громадського порядку, запобігання і розслідування кримінальних правопорушень, охорони приміщень державних будівель і надання послуг з приватної охорони. Так? Тобто ось оці функції, які, от я майже все, мабуть, перерахував, що є є там в статті 1 чи які закону поліції, закону провінції Онтаріо про поліцейські послуги. Да? Тобто, але знову ж, тому що тобто, це не те, що послуга, це те, що додаткове ми отримуємо від поліції. Це те, що вони просто ідеологічно вважають, що це не є певна владна діяльність, а це є така сервісна діяльність поліції.
Якщо говорити про державну автоінспекцію, не можу про це не поговорити з вами, бо ну проблематична вона, як і була, так і залишається. Що наразі буде відбуватися там? Що з нею робити, щоб припинити, знову ж таки, побори і корупцію? І, власне, навіть от відчуття того, що я король дороги. От як це припинити, зрештою, можна?
Ну, насправді, що от окремі підрозділи Державної автомобільної інспекції, які слідкують за всіма дорогами, незалежно від того, де вони, чи в містах знаходяться, чи поза населеними пунктами, це, якщо не помиляюсь, тільки в пострадянських країнах, насправді, є ця структура. І фактично це, навіть, я би сказав, такі напівміліціонери, напівполіцейські, тому що вони тільки контролюють дорогу. Хоча, фактично, як і кожен міліціонер, як і кожен співробітник міліції, вони повинні би займатися будь-якими питаннями. Да, у нас фактично виходить, що простий міліціонер не може зупиняти на дорозі, тому що це тільки даїшник може робити. Так. А з іншого боку, даїшник не може іншим, наприклад, то, що в сквері робиться перед дорогою, він не буде. Він закриє очі, він не буде дивитися. Тому що він, ну тобто, я тому кажу, що це напівміліціонер. Так, це не ефективна система. Насправді, одна із тих реформ, які були здійснені в Грузії, це вони ліквідували ДАІ і створили патрульно-постову службу, де тих, хто у нас, наприклад, їздить на автомобілях, це даїшники, і ті, хто ходить нам навіть з собаками інколи патрульні, їх посадили в один екіпаж автомобільний, і вони тепер їздять весь час, тобто вони не зупиняючись їздять по місту, по певному населеному пункті.
Громадський порядок.
Да. Тобто і це єдиному екіпажі вони здійснюють, це ефективніше, тому що вони, якщо вчиняється щось, вони на автомобілі легше, скажімо, присікти певне протиправне діяння, ніж просто пішки це робити. А з іншого боку, патрульно-постова служба і постійний цей механізм того, що вони постійно їздять, це означає, що вони за поворотом не стоять з паличкою, пробачте мені, жезлом чорно-білим, да, в зебру. Тому що у них по правилах заборонено це здійснювати. Вони можуть тільки їздити, і під час їзди, якщо вони бачать, що хтось порушує правила, тоді вони це зупиняють, відповідний транспортний засіб, і все це здійснюють. Тому і в нас потрібно таким чином робити, що в межах населеного пункту повинна бути єдина патрульно-постова служба. Є особливості, при, наприклад, у нас є шляхи національного чи міжнародного значення. І, звичайно, на цих місцях потрібно, там тут не обійдешся патрульно-постовою службою, потрібна, звичайно, єдина національна служба, да, щось схоже ДАІ. І, можливо, ДАІ повинна залишатися в такому усіченому вигляді і слідкувати тільки за шляхами національного міжнародного значення, але, знову ж, не стояти, як зараз є з паличкою, а потрібно постійно їздити. І те ж саме я спостерігав там на автострадах там Італії, Німеччини, коли справді поліцейські постійно їздять, у них є шлях, вони їдуть від точки А до точки Б, по автостраді разом з усіма їдуть і дивляться, що відбувається. Приїхали, зупинилися, інші виїжджають, уже дивляться. Тобто, і таким чином, тобто, може, немає там оцих постійних чи тимчасових оцих постів, у них такого, наскільки знаю, немає. Але тут інше питання, що також допомагає фото чи відеофіксація. Тобто, це також, щоб зменшити особистісний контакт між водієм, можливим порушником, і поліцейським. І це також допомагає, щоб зменшувати корупцію.
Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник». Ми говоримо про реформу міліції і прокуратури. Гість студії Олександр Бончук. Олександра, скажіть, будь ласка, що робити з центральним апаратом Міністерства внутрішніх справ, який, взагалі, мені здається, от говорять про Київ, що Київ не гумове місто. Так от, мені здається, центральний апарат МВС – це таке гумове місце, котре розростається до якихось таких розмірів абсолютно неадекватних, на мій погляд. І здавати цю позицію, наскільки мені відомо, міліція не хоче.
Да, вони всі скрізь у структурах, у всіх центральних апаратах міністерств і центральних виконавчої влади скоротили кількість міліції. Мені здається, залишилася така, як і є, там близько, я можу помилятися, але центральний апарат МВС – це 2700-2800 осіб. Більшість із них – це навіть не цивільні державні службовці, а люди в погонах, яких додатково йде вислуга, і вони надалі будуть претендувати на підвищені пенсії. Тобто, але
для мене... пільговики.
Да. І для мене, наприклад, завжди питання, для чого того людині, яка, наприклад, готує проект наказу, чи там міністра, чи аналізує його виконання, чи там готує статистику, бути в погонах. Тобто в погонах насправді суть уніформи будь-якої, да, чи форменого одягу, чи уніформи, щоб особа, яка на вулиці, в публічному місці, розуміла, що перед тобою представник влади. Да? Тобто для цього насправді існує уніформа. Для чого людям, які ніколи не стикаються з громадянами простими на вулицях, ну, при виконанні функцій, виконують кабінетну роботу форма, тобто це також питання. Просто це неефективність, яка залишилася знову з радянських часів. Насправді оптимальним було би Міністерство внутрішніх справ, якщо ми відділяємо Міністерство внутрішніх справ і поліцію, да, але для цього треба спеціальний закон ухвалити, але все ж таки Міністерство внутрішніх справ, яке не буде міліцією, яке не буде виконувати оперативних завдань з виконання цих міліцейських функцій, то оптимально залишити там цивільних державних службовців 200-300 осіб, які будуть виконувати завдання міністра. І відповідно готувати документи для політичного, да, політичної особи, для міністра і на його засідання уряду. А всі інші особи повинні або відійти у відповідні міліцейські структури, або бути в центральному апараті чи інших органах, чи просто піти на вулиці і працювати на вулицях як слідчими, не знаю, патрульними, там, дільничними і таке інше. Ну, якщо є інші звання, то, звичайно, там можна в обласний апарат чи центральний апарат поліції. Але ми повинні вирішити також це питання, але ви розумієте, що це дуже важко, і це в міністерстві це ніхто не зробить, тому що ніхто не напише в нинішньому центральному апараті, тому що їх є 2800, тобто це означає, що в 10 раз їх повинні скоротити. Ну, ніхто це рішення не запропонує ні міністру, ні уряду наразі в центральному апараті МВС.
А ну, якщо, скажімо, ну, не таке радикальне скорочення, є же можливість, якщо, ну, міністерство дійсно залишати таким, ну, органом виконавчої влади, так, а поліцію перевести і зробити окремим органом, ніхто не заважає людям перекваліфіковуватися або підтверджувати кваліфікацію і йти працювати туди. Власне, робочі місця можуть за ними залишитися, і, можливо, навіть оскільки вони будуть справжніми поліціянтами, вони отримують більше пільг і переваг. А до цього, от це теж не штовхає людей замислитися над тим, що треба реформувати і припинити бути міністерством статистики.
Так, і звичайно, ну, тобто, це повинні, ну, зрозуміти і прості громадяни, наші слухачі, тому що я думаю, що хто в апараті центральному не розуміють, і вони навіть внутрішньо, я думаю, якщо спілкуватися з ними, вони вважають, що якщо там їхню посаду департамент скоротять, переведуть, ну так це ж все ж кінець державі прийде, і там все завалиться. Тому, а насправді там департамент, який займається тою ж самою статистикою, да? Ну, там якоюсь, ну, відомчою певною статистикою, і або департамент науки, який контролює, як здійснюється навчання в вищих навчальних закладах МВС. Да? Наприклад, це теж дуже важливо, ну, з точки зору їхньої позиції.
От якраз говорячи про вищі навчальні заклади, які займаються підготовкою міліціонерів. От на мій погляд, я хочу з вами порадитися. Я бачу однією з проблем взагалі існування теперішньої міліції – це освіта. Освіта, яка, ми говорили про напівполіціантів, да, це напівюристи. Те, що викладається зараз для міліціонерів, це не зовсім є юриспруденцією в чистому вигляді. І тому, мені здається, проблема в тому, що вони закінчують оце спеціалізоване ВНЗ і вважають, що вони, оскільки є представниками влади, оскільки вони вже є юристами, вони на боці світла і добра, а громадяни – це потенційні злочинці. От як змінити можна цей концепт?
Ну, дивіться, просто насправді наша система відомчої освіти і те, що навіть там в західних країнах, навіть в східноєвропейських країнах, це абсолютно різні системи. Просто у нас вона склалася історично, так, 90-ті роки. І, ну, тобто, зважаючи на ті проблеми, які тоді були в вузах і з недостатньою оплатою праці, і фактично це пострадянська така, скажімо, тому що це тільки в пострадянських країнах така система, ну, крім балтійських, відбулася, що колишні середньоспеціальні школи міліції перетворили на університети. І почали вже там продовжили навчання, і зараз там 3-4 роки видають дипломи юристів відповідним особам. Насправді, система в західноєвропейських країнах полягає в тому, що це не вузи, і випускники – це не юристи. Це спеціальна підготовка поліцейських. якщо навчався там і працюєш, далі хочеш стати юристом, ти був зобов'язаний піти в університет і по повній відучитися 5 років і отримати. Тому що, знову ж, тому що для поліцейського не потрібно для того, щоб патрулювати вулиці, йому не потрібно юридичних знань, тому що це неефективно з точки зору державного інтересу витрачати на навчання на 4 роки, щоб особа далі пішла і була патрульним. Да? Ну, або щось схоже з цим. Тому що це неефективно. І воно так і відбувається в нас, що особи навчаються далі, 3 роки обов'язкових, які у них по контракту чи по положенням за відповідних законодавчих актів, відпрацьовують, далі бачать, що та ні, я тут далі не можу працювати, і звільняються. І далі і держава нових набирає. І так у нас уже з 90-х років отакий от постійний, незрозумілий, да, який іде така зміна, і вона, і гроші фактично як вода в пісок йдуть. І ефекту немає ніякого. Тому що ті юристи, які там навчаються, здебільшого, я не кажу про всіх, але здебільшого вони насправді не отримують повноцінного, скажімо, класичного університетської освіти, тому що це свої юридичні знання. І далі, насправді, вони нашу стають тим моментом, який негативно впливає на всю правову систему, тому що вони свої знання, да, свої підходи до розуміння закону, конституції, там інших принципів застосовують. І це далі йде на суди, на діяльність прокуратури, навіть коли вони після звільнення є адвокатами, да, тобто у них своє розуміння. Ну ж, я кажу не про всіх, тому що справді є унікуми, які там завершили навчання, але все ж таки там ми розуміємо, яке загальне навчання відбувається в університетах.
Дякую, Олександре. Ми прощаємося з нашими слухачами. Говорили ми сьогодні з Олександром Бучуком про реформу міліції і прокуратури.